On se hetki illasta, kun värit häviävät maisemasta. Istumme dosentti Anna Kuparisen kanssa Helsingissä töölöläisellä sisäpihalla viileässä illassa. Pihalle nostettu ensimmäiset puutarhapenkit mustarastas laulaa jossain kauempana. Katselemme vastapäisen talon sinertävää seinää. Ikkunassa näkyy valoja, ihmiset puuhailevat sisällä ilta-askareissaan. Ja kerrostalon yläpuolella kuullaan sinisellä taivaalla hohtaa ikiaikainen kuu, joka on muutaman päivän kuluttua taas täysi. Eli sen koko maahanpäin kääntynyt puoli on auringon valaisema. Siellä se kiertää maata keskimäärin melkein 400 000 kilometrin etäisyydellä ja on ehkä yhtä vanha kuin maapallo, miljardeja vuosia vanhaa. Ja sitä samaa kuuta ovat katselleet ihmiset kautta aikojen, ja se on vaikuttanut eri kansojen ajanmittaukseen, kieleen, taiteeseen, uskomuksiin. Ja tänä samana iltana, samaan aikaan, sitä katselee myös moni muu. Yössä saapuvat muuttolinnut käyttävät sitä suunnistamiseen. Vaelluskalat käyttävät myös. Vastikään ilmestyi tutkimus, jonka mukaan eteläafrikkalaiset lantakuoriaiset pyörittävät lantapalloaan kuun ja tähtien linnunradan valon avulla suunnistaen. Ja nyt alkaa olla näyttöä siitäkin, että kuun vaiheilla on vaikutusta monen eläimen elämään. Niin että luonnostakin löytyy eräänlaisia kuuhulluja.
Onhan varmaan jo niinku keskiajalta lähtien ollut kaikenlaista niinku dokumenttia ja niinku semmoista myyttistä ajattelua, että kuullaan vaikutusta ihmisiin ja eläimiin ja luonnon, niinku ylipäänsä kaikenlaisen luonnon kiertokulkuun. Mutta se, että miten sitä sitten on niinku tutkittu, niin se on ehkä niinku aika paljon uudempi asia. Et totta kai siitä jonkun verran on varmaan tehty niinku tutkimushavainto joskus 1800-luvulla, ehkä 1700-luvulla, milloin nyt modernin tutkimusta alettiin varsinaisesti tehdä. Mutta kyllä voi sanoa, että niin kun ei siitä ihan hirveästi tieteellistä kirjallisuutta vieläkään ole, koska se on semmoinen aika heikko vaikutus loppujen lopuksi, mitä kuulla on niin kun vaikutusta, kun on kaikkea muutakin luonnossa. Niin siihen tarvitaan oikeastaan niin kun semmoisia moderneja niin kun tilastotieteellisiä menetelmiä, joilla sitten sitä kuuvaikutusta yritetään kaivaa esiin kaiken muun seasta.
Onko välillä ollut semmoinen aika, jolloin on ajateltu, että esimerkiksi kuuvaikutukset, että höpö höpö?
Mä en ihan hirveän tarkkaan niin oikein semmoista pitkän skaala historiaa tästä asiasta tunne, mutta kyllä mun mielestä silloin, kun mä oon niin itse aiheesta joskus julkaissut tai puhunut niin julkaisuista, niin on, moni tutkija on niin esittänyt kysymyksiä, että no minkä takia nyt ylipäänsä odotettaisiin, että kuulla on mitään vaikutusta. Että vähän niin semmoinen, tieteessä puhutaan a priori, niin semmoinen ennakko-oletus on, että no ei sillä mitään vaikutus pitäisi ainakaan olla.
No miten sä oot, kerro vähän, miten sä oot kiinnostunut tästä aiheesta?
No mulla oikeastaan, mä analysoin ihan eri asiaa. Mä tutkin, mitä lohet vaeltanut Perämeren lohiin 100 vuotta sitten, ennen kuin niitä jokia padottiin ja ne lohikannat, monet kuoli sukupuuttoon. Mä kattelin semmoista vanhaa, yli 100 vuotta vanhaa lohiaineistoa. Siellä kalastettiin lohipadoilla. Pystytettiin semmoiset vähän niin kuin aitojen tapaiset padot joen poikki ja sitten sinne laitettiin verkkoja ja pyydettiin lohta, kun ne nousi. Että ne tavallaan jäi niihin patoihin kiinni. Ja mä kattelin niin sellaisia päivittäisiä lohisaaliita ja rupesin miettimään, että mihinköhän tätä aineistoa voisi käyttää. Ja tavallaan siitä tuli mieleen, että tässähän on päivittäiset saaliit, eli tässä voisi tavallaan katsoa sitäkin, että miten kuu vaikuttaa mahdollisesti siihen lohen nousuun jokeen.
Ja sitten sä kaivoit siltä ajalta esiin ne almanakat, jotka kertoo, missä vaiheessa kuu on milloinkin ollut.
Joo. Taitaa olla, se on joko NASAn tai Yhdysvaltojen armeijan sivustolla on tämmöinen täysin tarkka kuukalenteri, minne voi syöttää satojen vuosien takaiset päivämäärät ja sijainnit, ja se kertoo tarkkaan, että mikä kuun vaihe oli milloinkin. Se on tutkijalle hyvä tietolähde.
Aika hieno. No mitä sitten selvisi?
No sitten selvisi, että ei sillä kauheasti ole vaikutusta. Siellä moni muu asia vaikutti siihen lohen nousuun paljon enemmän.
Mutta sitten se jatkoit kumminkin.
Joo, sitten mä kuitenkin jatkoin, koska kun tuli opiskeltua tavallaan se tilastollinen menetelmä, että miten se analyysi voi tehdä, niin sitten sitä tulikin sovellettua moneen muuhunkin aineistoon. Ja yhtäkkiä sitten alkoi muut tutkijat ottaa yhteyttä, että mulla on myös tämmöinen aineisto, että voisiko tätä katsoa siinä. Ja sitten me tutkittiin hauen virvelöintisaaliita Saksassa, tämmöisessä järvessä. Ja sieltä sitten se oli paljon tarkempi aineisto. Siinä oli katsottu monia muitakin ympäristöllisiä tekijöitä, niin kuin lämpötilat ja tuulennopeudet ja kaikki tämmöiset sateenmäärät. Ja kun tavallaan pystyttiin ottaa huomioon kaikki muu tämmöinen ympäristöllinen vaihtelu, niin sieltä tulikin sitten ihan selvä ja merkitsevä kuun vaikutus myöskin. Eli se tavallaan se tutkimus osoitti, että tämä vanha kalakalenteri, mitä nämä vanhat kalamiehet sanoo, että kala syö uuden kuun ja täyden kuun aikaa parhaiten, niin siinä oikeastaan Pötti näyttää sitten ihan analyyttisesti, että näin se tosiaan on, että juuri uuden kuun ja täyden kuun aikana parhaat saalit.
Se on ihan totta siis, joo.
Joo, näin se ainakin siinä tapauksessa oli.
No, eikö se ollut aika ihmeessä?
Oli se tavallaan ihan niin kuin mielenkiintoinen tulos, mutta kyllä sitä niin kuin ajattelin, että kyllähän siellä täytyy jotain olla, koska kalamiehet niin sanoo. Että jos ihmisillä tulee sellainen hirveän vahva mututuntuma, niin kyllä se yleensä kertoo siitä, että kyllä se on niin kuin totta.
No mutta mistä se, minkä takia hauen kannattaa tehdä niin?
Se onkin sitten vähän eri juttu, eikä se välttämättä ole kannattamisesta kiinni, vaan se voi liittyä siihenkin, että ehkä ne saaliskalat, mitä hauki syö, niin ne osaa täyden kuun aikaan, ne reagoi siihen valaistukseen sillä lailla, että ne pysyttelee piilossa. Ja siitä seuraa sitten, että hauki on nälkäisempi, koska se on semmoinen vähän niin kuin kissan tavoin saalistava, että se vaanii ja sitten hyökkää, kun saalis tulee lähelle. Ja jos joku ahven ei pyöri siinä ympärillä, niin sitten ei ole hauella mihin niin kuin hyökätä, että hauki ei lähde hirveästi niin kuin kiertelemään ympäriinsä ja etsimään saalista, vaan se odottaa, että saalis tulee siihen viereen. Sitten voi olla, että ahven ei vaan liiku ja sitten hauki on nälkäisempi ja sitten kun tulee uistin ohi, niin se onkin kiinnostuneempi siitä kuin olisi muuhun aikaan.
Tuo on aika hyvä selitys ainakin, aika uskottava.
Mutta se ei vielä selitä sitä uuden kuun aikaa, että se on vielä vähän semmoinen aukinainen juttu kyllä.
No onko siihen hyvää teoriaa?
Ei hirveän hyvää. Et voihan niinku ajatella, että moni asia luonnossa vaikuttaa semmoiseen yleiseen aktiivisuustasoon eläimillä. Et esimerkiksi Japanissa on tutkittu ankeriaita tankeissa sisätiloissa ja niilläkin on huomattu semmoinen kuuvaikutussykli niiden aktiivisuustasossa. Ja tässä ei ole tietenkään voi olla mitään tekemistä vuoroveden eikä valaistuksen kanssa, että jostain se on löytynyt. Tai jollain tavoin se on niin kuin se kuu on kuitenkin niin kuin vaikuttanut niiden hormonitasoon tai johonkin tämmöisiin asioihin. Niin kyllähän sitten samalla tavalla voi niin kuin hyvin olla, että haukea vaikuttaa yksinkertaisesti niin kuin magneettikentän vaihtelut. Yksi on se, että kuu vaikuttaa niin kuin gravitaation vetovoimaan ja kalathan aistii sen hirveän herkästi, koska niillä on ilmarakko. Eli tavallaan se, miten kuun painovoimavaikutus vaikuttaa järveen, siihen vesimassaan, niin kala saattaa aistia sen. Ja tämä painovoimavaikutus on niin kuin huipussaan täyden ja uuden kuun aikaan. Sitten on myös magneettikenttävaihteluita, jotka myös liittyy kuun vaiheisiin, että sekin voi olla joku selitys.
No sitten sä sait lisää aineistoja ja jatkoit tutkimuksia vai?
Sitten tuli yksi espanjalainen kollega, jolla oli kyllä huuhkaja-aineisto. Ne oli mitannut satelliittiseurannassa huuhkajia ja sekä Espanjassa että Suomessa ja seurannut, että miten ne liikkuu yöaikaan, mikä on niiden liikkumisaktiviteetti ja kuinka nopeasti ne saa saalista, kuinka kauan kestää saada jäniksi kiinni toisin sanoen. Ja tästä löytyikin sitten taas uusi aineisto, mihin saatettiin soveltaa samaa menetelmää ja sieltä löytyi myös selvä aktiivisuusvaikutus. Et saalistusaktiivisuus oli huipussaan täyden kuun aikaan ja toisaalta silloin kesti myös aika kauan saada sitä saalista.
Kun on niin valosaa.
Joo, monet tuommoiset jänikset ja jyrsijät ja tämän tapaiset pikkueläimet, ne välttää aukeita paikkoja valosina öinä. Nehän on yöliikkujia muutenkin, mutta kun on valossa yö, niin ne selvästi niin kuin vähän panttaa sitä ruoanetsintää ja jää niin kuin pensaikkoja sisään. Ja silloin tietenkin se on vaikeampi sitten petolinnulle saada kiinni tai edes huomata.
Te osasitte odottaa, että oliko nämä tutkijat jo havainnut siinä kenttävaiheessa, että tältä näyttää, että täysin kuullaan eniten liikettä?
Joo, ne oli kyllä, kun ne oli vuosikausia, monen kuukauden ajan öisin ollut siellä niitä lintuja seuraamassa, niin niillä oli semmoinen fiilis, että kyllä täyden kuun aikaan on vähän erilainen se tilanne. Että siinä oli tavallaan semmoinen hypoteesi, että haluttiin katsoa sitä aineistosta, että tavallaan katsotaan, että löytyisikö sieltä se, mitä on jo niinku havaittu käytännössä. Eli vähän samanlainen tilanne kuin kalakalenterin kanssa.
Me istuskelemme täällä töölöläisellä sisäpihalla ja katselemme, täällä on ilta hämärtynyt ja tuolla kuu möllöttää taivaalla. Se just näkyy tästä tämän kerrostalon yläpuolelta noiden tuuletushormien päältä. Luuletko, että suomalaisiin huuhkajiin vaikuttaa täysikuu?
Kyllä luulisin, koska kyllä se varmasti vaikuttaa noin niin kuin jänisten ja tällaisten eläinten käyttäytymiseen, niin kyllä se sitä kautta varmaan vaikuttaa huuhkajiinkin.
No oliko toisinpäin sitten, että silloin kun on uusi kuu, niin sitten silloin olisi vähiten saalistettu tai...
Silloin oli alhaisempaa selvästi se liikkumisaktiivisuus ainakin, mutta toisaalta se liikkumisaktiivisuus voi kertoa siitä, että saalis on helppo saada pimeällä, eli ei tarvitse kauheasti huuhkajan tehdä töitä.
No oletteko te tutkinut muita eläimiä?
No sitten me vielä jatkettiin huuhkajista eteenpäin ja alettiin tutkimaan itse ilveksiä ja jänisten käyttäytymistä siellä Espanjassa samassa systeemissä, koska ajateltiin, että no sitten jos kerran tämä vaikuttaa jäniksiin, niin sen pitäisi vaikuttaa myös Iberian ilveksiin, joiden pääravinto on jänikset. Siinä suorastaan istutetaan jäniksiä, jotta ilveksillä olisi ruokaa, koska se on hyvin uhanalainen laji. Mutta ilvekset sitä ei kyllä sitten valitettavasti löytynyt, mutta siinä tietysti aineisto oli aika paljon pienempi myöskin.
Niin tämmöisten ilmiöiden havaitsemiseen tarvitaan isoja aineistoja.
Joo, koska siinä on sitä paljon sitä luonnon tuomaa muuta kohinaa ympärillä. Ja toisaalta sitten yksilöt eroavat hirveästi käyttäytymisestä toisistaan, niin siinä tarvitaan isoja aineistoja, jotta voidaan sitten nähdä semmoiset niinku yleiset kuun vaikutukset ja erotella ne sitten muusta.
Mutta se on aika jännä ajatella, kun usein näkee sellaisia, tai aika usein, mutta semmoisia vaikuttavia kuvia, missä huuhkajan hahmoja sitten täysikuun taustalla, niin jännä ajatella, että ne jotenkin jopa liittyy toisiinsa.
Joo, kyllä niillä. Ja sittenhän tämä saalistuskäyttäytyminen ei ole ainut, vaan huuhkajilla on semmoinen, ne niin kuin viestii sitä reviiriä toisille huuhkajille, niin niille liittyy semmoinen reviirikäyttäytyminen myöskin kuun vaiheeseen, että ne on selvästi aktiivisempia niin kuin huhuilemaan ja niillä on siipien alla semmoinen valkoinen laikku, mitä ne väläyttää toisille huuhkajille ja viestii, että tämä on mun aluetta, niin ne tekee sitä paljon enemmän kuun valossa, mistä on varmaan se hyöty, että se valkoinen alue näkyy paremmin. Ja toisaalta nämä mun tutut espanjalaiset tutkijat, ne havaitsi semmoisenkin, että kun huuhka ja poikainen sitten lopulta lähtee pesästä ja niin kun lähtee etsimään omaa uutta kotireviiriä, minne asettua, niin että tämä pesästä kotipesän jättämispäivämäärä, niin sekin saattoi hiukan liittyä siihen kuun vaikutukseen sillä tavoin, että ne ennemmin uuden kuun aikaa tekee sen lähdön, lähtee ja alkaa etsiä omaa paikkaa. Ja tietenkin kirkkaammassa valossa voi olla parempi löytää mahdollinen uusi reviiripaikka. Että kyllä sillä voi olla jotain sellaistakin merkitystä.
Ahaa, toihan on tosi jännää.
Aika monella muullakin lajilla niin semmoinen lisääntymiskäyttäytyminen, niin sillä on kuun kanssa niin kuin jonkunlaista korrelaatioa, että ei välttämättä niinkään mitään kausaliteettia, mutta kyllä siinä on havaittu, että sieltä löytyy kaikenlaisia tekijöitä. Että muistelen esimerkiksi, että mäyrällä on havaittu, että siellä on semmoinen niin kuin selvä lisääntymiskäyttäytymisen piikki täyden kuun aikaan. Ja monesti lajeilla se voi liittyä ihan siihen, että jos on eläin, joka enimmäkseen elää omalla reviirillään, että se ei hirveästi kohtaa muita salmanlajin eläimiä, niin kannattaa olla joku sisäinen kello, joka viestii, että nyt on hyvä aika lähteä niin kuin lisääntymään, koska silloin on mahdollisesti sitten muut samanlajin eläimet liikkeellä samassa tarkoituksessa, koska muuten voi käydä niin, että joku tuommoinen reviirieläin, niin kuin mäyrä, joka elelee yksikseen, niin ei se kauheasti löydä edes muita mäyriä.
Sen pitäisi hortoilla sitten sattumavaraisesti joka yö, niin että koko lajille olisi kehittynyt tällainen systeemi, että ne aina innostuu erityisesti.
Tavallaan niin kuin sisäinen kello. Ja kuu nyt on vaan ollut sitten semmoinen helppo eläimille niin kuin havaita, että tässä on semmoinen sopiva sykli ja tästä löytyy jonkunlainen niin kuin keino, mikä voidaan havaita ja minkä mukaan voidaan synkronoida.
No mutta siis jos ajattelee esimerkiksi suomalaisia yöllä liikkuvia eläimiä, niin emme vielä tiedetä paljonkaan siitä, että mitkä kaikki, huuhka ja mäyrä esimerkiksi, mutta mitkä kaikki muut reagoi kuun vaiheisiin.
Hyvä veikkaus olisi, että kyllä varmaan se jäniksiin ja pienempiin jyrsijöihin ja tuommoisiin vaikuttaa varmasti se kuun valo. Kyllä luultavasti kaloilla jonkunlaista vaikutusta on, mutta tietenkin Suomessa on vähän se ongelma, että täällä on kesäyöt kovin valoisia, niin se kuun valo ei ole sitten, se ei tuo kauheasti lisää. Se on eri kuin etelämpänä, missä kuuvalaisemmat yöt on todella kirkkaita ja se tuo hirveän ison eron muuten pimeisiin öihin. Että tavallaan puhutaan usein tieteessä semmoisesta niin kuin primäärisestä ja sekundäärisestä, eli ensisijaisesta ja toissijaisesta kuun vaikutuksesta. Ja se ensisijainen olisi sellainen suora kuun vaikutus, että se olisi joku tämmöinen sisäinen kello tai vaikutus johonkin hormonitasoon. Ja sitten sekundäärinen olisi se, että se vaikuttaa valaistuksen tai vuoroveden kautta esimerkiksi. Eli että siinä on selvä niin kuin toinen tekijä välissä. Et Suomessa kesäyöt on niin valoisia, että kuun valo ei sinänsä ehkä tuo niin paljon lisää, mutta toisaalta kyllä täällä varmaan varsinkin loppukesästä sitten jo alkaa ja Etelä-Suomessa niin vaikutusta olla.
Niin ja tässä kevätaikaa just tässä lisääntymisaikaan.
Samoin joo, kevätaika varmasti vaikuttaa.
Tutkitaanko tämmöisiä asioita paljon esimerkiksi maailmalla?
No, ei nyt ihan hirveästi. Kaloilla on tutkittu aika paljon ja valtamerissä se on aika selvä, mutta siellä se liittyy siihen vuorovesi-ilmiöön ja toisaalta se liittyy valaistukseen. Et esimerkiksi kalaparvet trooppisilla alueilla, siellä se kuuvalo on niin voimakkaasti vaikuttaa, että kalaparvet vähän niin kuin vaihtelee niin sitä uintisyvyyttä kuupalon mukaan, että niitä ei kannata olla kauhean valosaan aikaan liikkeellä yöllä, koska silloin petokalat myöskin näkee, että tuolla menee kokonainen parvi ja lähtee perässä. Eli parvet pikkukaloja yrittää vältellä valaistupaikkoja sen takia, että ne ei tule syödyksi. Ja samoin sitten vuorovesiin vaikutus tietenkin tuo sitten valtameressä omat vaikutuksensa. Mutta Suomessa tämä vuorovesi oikein ole, se on niin pieni, että sitä ei tavallaan huomaa, niin se ei täällä niinku suoraan vaikuta. Mutta toisaalta sen takia Suomessa just voidaan ehkä tutkia niitä kuun ensisijaisia vaikutuksia, koska täällä se valaistus ja vuorovesi ei ole niin dominoivia efektejä. Että täällä pystytään sitten katsomaan tarkemmin, että mitä se niinku vaikuttaa ilman tämmöisiä kauhean selviä mekanismeja.
Tiedätkö, että vaikuttaako esimerkiksi eläinplanktoniin tämmöinen täysikuu tai uuskuu, kun mä muistelen, että Lammin Päivijärvessä oli joskus tutkittu. Se taisi kyllä olla, että kun tuli auringonpimennys, niin sitten yhtäkkiä se hissiliike, mitä koko ajan tapahtuu, niin muuttukin niin kuin päinvastaiseksi, että se reaktio oli ihan selvä. Mutta miten tämmöiset kuuvaiheet?
Kyllä mä muistelen, että mä oon nähnyt australialaisia tutkimuksia, jossa on eläinplanktoniin myös havaittu vaikutuksia. Kalaparvetkin liikkuu niiden perässä ja ne toisaalta sitten jossain määrin reagoi myöskin tämmöisiin ympäristöllisiin tekijöihin.
Tämä on varmaan tämmöinen systeemi on eläimille muotoiltu. Tämähän on varmaan niin kuin hyvin vanha järjestelmä, ikään kuin ikiaikainen, niin kauan kuin maapallo täällä on pyörinyt ja täällä on ollut elämää ja kuu tässä ympärillä pörrännyt.
Joo, ja kyllähän siitähän just tämmöiset vanhat kalamiesten uskomukset tulee. Ja esimerkiksi Australian aboriginaaleilla on myös jonkunlainen kalakalenteri, ja se liittyy myös kuun vaiheisiin. Et sielläkin on tavallaan semmoista jo niin kuin pitkän aikavälin tuntemusta, että kyllä sillä on jotain vaikutusta. Mutta sehän semmoinen käytännön juttu, mikä sitten liittyy kalastamiseen, mikä aika mielenkiintoinen on, että jos kaloja olisi, on hirveän paljon helpompi saada kiinni täyden kuun tai uuden kuun aikaan, niin sitten jos meillä on joku kalakanta, joka me tiedetään, että ei ole kauhean hyvässä kunnossa, niin sitten tulee jo kysymys, että pitäisikö siitä kalastaminen kieltää tiettyinä öinä, koska jos joku tietty yö on semmoinen, että se saattaakin verottaa just kutuaikaa kalakantaa, niin se ei olekaan kauhean hyvä asia välttämättä.
Itse asiassa, niin kuin sä äsken sanoit, Anna Kuparinen, niin se on siis niin, että kuu on tavallaan ainoa keino rytmittää, tai sen tyyppinen kalenteri, joka ei liity siis vuoden aikoihin. Päivän pituushan kertoo eläimille tänne, että milloin on kevät ja milloin on kesä ja niin edespäin, mutta kuu on tämmöinen kuukausittainen rytmi.
Se on joo semmoinen kuukausittainen rytmi, että ei mulla oikein tule mieleen muuta, mikä olisi, kun ne kaikki muut sitten liittyy enemmän just vuoden kiertoon. Että se päivän pituuden muutokset tai lämpötilan muutokset, niin ne on sitten kaikki sitä niinku vuoden vaihtelua.
Mites kun sanotaan, että sudet ulvoo usein täysikuulla, niin luuleeko sä, että ne ulvoo useimmin täysikuulla?
Joo, itse asiassa nyt tulee just mieleen, että mä oon nähnyt muistaakseni kanadalaisen tai sitten Alaskassa tehdyn tutkimuksen, joka nimenomaan liittyy susien käyttäytymiseen ja kuun vaiheeseen, ja siellä oli kyllä hyvin selvä tekijä kuulla. Ja se taisi just susilla liittyä reviirikäyttäytymiseen, mahdollisesti myöskin lisääntymiseen, tai arveltiin, että se liittyy, mutta se löydettiin kuitenkin, että sieltä semmoinen selvä kuun vaikutus käyttäytymiseen löytyi.
Että siinä voisi olla tämä sama idea kuin mäyrällä, että virittäydytään samaan vireeseen täyskuun aikaan.
Tai sitten se, että yksinkertaisesti katsotaan, että se on semmoinen hyvä hetki viestiä siitä reviiristä. Mutta sudethan on tietysti vähän erilaisia, kun ne on lauma-eläimiä, että niille saattaa vaan tulla semmoinen lauma-aktiivisuus sitten.
Aika jännä, että näin hajanaista tämmöistä irtotietoa, että kuulla saattaa olla jotain vaikutusta. Ja ihan niin kuin tieteelle uutta tietoa, eikö se ole aika kiehtovaa?
Onhan se, ja tämä jotenkin prosessina kuvaa sitä, mitä tieteen tekeminen yleensä on. Et mehän niinku melkein sattumalta löydetään joku aineisto. Sitten tulee sattumalta mieleen joku idea, että no tuommoistakin asiaa voisi tutkia, että kukaan ei ole tätä vielä tutkinutkaan. Ja sitten se johtaakin jotenkin mielenkiintoisiin tuloksiin. Sitten siitä tulee yhtäkkiä joku uusi aineisto, joku ottaa yhteyttä. Et tavallaan täysin semmoisen niinku epämääräisen harhailun kautta yleensä päädytään sitten sellaisiin tuloksiin. Et ei ole mitenkään niinku missään vaiheessa suunnattu alusta alkaen, että mietitty, että tämä on semmoinen tärkeä kysymys, että tätä lähdetään tutkimaan, vaan se on vaan niin kuin kehittynyt askel toisensa perään ja aina tullut sitten uusia ideoita ja uusia kysymyksiä ja uusia tutkimussysteemejä, missä sitten on ajateltu, että no tätäkin voisi katsoa.
Jos me istuttaisiin tässä 50 vuoden kuluttua vaikka, niin luuleeko, että silloin tiedetään valtavasti enemmän tästä asiasta?
Kyllä varmaan ainakin nyt toi satelliittiseuranta helpottaa hirveästi eläinten käyttäytymisen tutkimista, että sitä pystytään tekemään ja se laitteisto kehittyy koko ajan, pystytään seuraamaan pienemmällä effortilla laajemmalla alueella eläimiä, saada paljon aineistoa ja sitä pystytään tietokoneella käsittelemään. Ihan niin kuin se tekniikka vaan, mitä tarvitaan, jotta voidaan havaita villien eläinten käyttäytymistä, niin se on varmasti kehittyy paljon ja tuo sitten lisää aineistoja, mistä voidaan katsoa vähän kaikkea.
ja yhtäkkiä niin kuin päästään kiinni tällaisiin muuttujiin, joita tutkijat ei ole aikaisemmin tajunnut esimerkiksi seuratessaan vaikka susia tai mäyriä tai huuhkajia, että voi olla joku tekijä, jota ei tulla edes ajatelleeksi.
Näinpä. Ja sitten tietysti kun ajattelee, että aika ennen tietokoneita, niin kyllä ne tilastollisten menetelmien rajoitteet oli aikamoiset, että ei pystytty katsoa samaan aikaan monen eri tekijän vaikutusta ja ottaa huomioon kaikkea sellaista, minkä avulla voidaan sitten niin kuin suodattaa pois sellaista kohinaa.
Me istutaan täällä nyt tosiaan sisäpihalla ja katsellaan tuota kuuta, joka on jo vähän tänä aikana siirtynyt tuonne toisen tuuletushormin päälle ja ilta on tässä ennestään hämärtynyt. Mites kun kaupungissa on niin paljon muita valoja, niin luuleksä, että ne kaupungissa elävät eläimet, jotka virittäytyisivät jotenkin tämän kuun vaiheiden mukaan, niin että niitä jotenkin häiritsee nämä muut valot?
Kyllähän siinä tietysti jotain vaikutusta on eläimiin, mutta sitten toisaalta kaupungissa elävät eläimet nyt on aika tottunut siihen kaupunkiympäristöön. Että luulisi, että ne pystyy tavallaan sen ympäristön tuomat häiriöt kyllä niin kuin suodattamaan siitä pois, mutta tietenkin kaupunkiympäristössä ne ei ehkä tarvitse sellaisia asioita kuin kuuta kauheasti.
Sä oot eläintutkija, mutta ihmisethän usein sanoo, että täyden kuun aikaan ei esimerkiksi nuku niin hyvin tai monia muita asioita. Onhan meissä, esimerkiksi meissä naisissa, tämä kuukautisrytmi ja tällaisia asioita. Luuletko sä, että kuun vaiheet vaikuttaa meihinkin enemmän kuin mitä me tällä hetkellä tiedetään?
Kyllä lääketieteessä on jonkun verran isoista aineistoista tutkittu kuun vaikutusta. Et kun on katsottu esimerkiksi sydänkohtausten määriä, että miten ne sijoittuu eri niin kuin vuoden aikoihin ja myöskin ihan, että miten ne sijoittuu eri viikonpäiviin ja myös sitten katsottu kuun vaikutusta, niin on huomattu, että niin kuin täyden kuun aikaan olisi pieni piikki. Mutta se voi tietysti johtua sitten enemmän psykologisista tekijöistä, että ihmiset ajattelee, että he on kuuhulluja ja sitten se johtaa sitten vähän innostumiseen ja muuhun. Mutta toisaalta sitten myös synnytyksiä käynnistyy pikkasen enemmän täyden kuun aikaan, että se kuun vaihe vaikuttaa siihenkin. Ja se on sitten taas vähän semmoinen asia, että miten sen nyt olisi sitten voinut jotenkin stimuloida itse aikaan itselleen. Että kyllä siellä niinku ihmisellekin voi pieniä vaikutuksia varmaan olla.
Huomaatko sä itsessäsi jotain vaikutuksia?
Enpä juuri. Ehkä se on tämä kaupunkiympäristö.
Luuleksä, Anna Kuparin, että nimenomaan kuu vaikuttaa nimenomaan nisäkkäisiin tai tämmöisiin, tämän tyyppisiin eläimiin eniten?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys sikäli, että kasveilta tätä ei ole tutkittu juuri yhtään. Mutta toisaalta biodynaaminen viljely perustuu siihen, että tehdään tietyt kasvatustoimenpiteet ja niin kuin kasveja leikataan tai satoa kerätään tietyn kuuvaiheen mukaan. Esimerkiksi biodynaaminen viininviljelyhän on ihan hirveän iso asia Euroopassa ja koko ajan kasvava, että monet eurooppalaiset viinitilat siirtyy nimenomaan siihen biodynaamiseen rytmiin. Tässä taas tulee semmoinen kysymys, että ehkä siellä on joku vanha vaari, joka on aina vaan sanonut, että nyt on oikea sadonkorjuuhetki tutkiskeltua kuukalentereita ja istuskeltua pihalla katsomassa kuun vaiheita. Ja sitten tämä on vähän samanlainen asia kuin tuommoinen vanhan kalamiehen viisaus, että siellä on vaan niin kuin suvussa kulkenut jotenkin tämmöinen fiilis, että näin nämä asiat pitää tehdä. Mutta tästä mä en ole hirveästi löytänyt tutkimustietoa, että sitä ei ole ilmeisesti kauheasti tutkittu. Mutta kasveillahan painovoimavaikutus vaikuttaa aika paljonkin siihen, että miten kosteus nousee kasvin sisällä ylöspäin. Ja tietenkin se on tärkeää, kun vaikka istutetaan taimia, että se imaa siis mahdollisimman nopeasti kosteutta, että se elpyy siitä. Eli tavallaan on aika hyvät syyt olettaa, että kasveilla voisi olla jotain tekemistä tämän kuun vaiheen kanssa.
Niin, jotkut ihmiset ajattelee, että se on semmoista huuhaata, mutta nykyään on tullut ihan viime aikoina hämmästyttäviä artikkeleita, jotka kertoo esimerkiksi siitä, että kasvi taistii ympäristöä ja niillä on näitä sisäisiä kelloja ja pystyy hyvin monella tavalla reagoimaan ja jopa varoittamaan toisia kasveja. Kaikkea sellaista, mitä me ei ole aikaisemmin niin kuin voitu tajuta ollenkaan. Ja just se, että miten herkästi ne pystyy ne kasvit aistimaan valoa ja monet jopa niin kuin sulkemaan ja aukomaan lehtiänsä ja kukkiansa valon määrän mukaan, niin voisi ajatella, että myöskin niin kuin kuun valolla on siihen vaikutusta.
Ja sikäli miten kuu vaikuttaa sitten ilman kosteuteen ja tämmöisiin tekijöihin, niin siinähän sitten tulee jo ihan suorat mekanismit.
Se on aika jännää, että tämmöinen asia, mitä on varmasti, musta tuntuu, että tässä välissä pidetty niin kuin aika huuhaa juttuna, että kuu vaikuttaisi mihinkään täällä maapallolla. Niin nyt alkaa olla niin kuin tämmöistä toistaiseksi aika hajanaista näyttöä, mutta kuitenkin, että näyttöä siitä, että se todella vaikuttaa.
Tosiaan se alkaa nyt semmoinen tavallaan harmaa tieto. Perimätieto tyylinen, niin se alkaa niin kuin ikään kuin nyt ottaa sitä tutkimuksen muotoa, kun on pystytty tekemään ihan muodollisesti tutkimusta siitä asiasta. Mutta kyllä mä niin kuin ennemmin sanoisin, että se tieto on varmaan niin kuin ollut jo olemassa ihmisten tämmöisessä niin kuin just kalastus- ja maanviljelyskäyttäytymisessä. Se on vaan se, että miten se on nyt sitten saatu tutkimukseksi.